Ассалаумағалейкум, алейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі сәрсенбілеріңіз шынымен де сәттілікке, жақсылыққа, я қуанышқа, керемет көтеріңкі көңіл күйге толы күн болсын деп шын жүрегімнен, ниетімнен сіздерге тілегім келеді. Я бұл қымбатты тыңдармандар, отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат, қымбатты радиотырмандар. Бұл тікелей эфир, сондықтан қымбатты радиотырмандар, бүгінгі тақырыпқа сай ой пікірлеріңізді білдіруге мүмкіндіктеріңіз бар. Я әдеттегідей басында біздің бүгінгі тақырып туралы біраз айта кетейін. Тақырыбымыз бүгін өзіне сенімділік, бұл жақсы тәрбиенің жемісі деп аталады. Яғни өз өзіне сенімділікті қалай арттыруға болады деген тақырыпты біз бүгін алға қойып отырмыз. Жалпы қымбатты радио тыңдармандар, сіздер өздеріңізге өздеріңіз жалпы сенімдісіздер ме? Я кейде естіп жатамыз, мен өз өзіме сенімді емеспін деген сөздерді естеміз. Немесе керісінше, мен өзіме сенімдімін деп тұратын батыл, я ер жүрек азаматтарды да кездестіріп жатамыз. Құдайға шүкір, ал кейде өкінішке орай мен өзіме сенімді емеспін. Я бірдеңені бастайын десем, соған күшім жете ме, жетпей ме, соны ойлап тұрмын, әлі де ойлануым керек. Я тағы да уақыт беріңіздер. Я тағы бір ойланып көрейін деп адам өзінің сенімсіздігін осылай танытып жатады көп жағдайда. Я бұл жақсы ма, жаман ба, енді әркім өзі шешер әрине. Бірақ шын мәнінде сенімсіздік әрине жаман нәрсе. Бұл кез келген нәрседе сенімділік болу керек. Өткені сіздің ойыңызға, санаңызға келген нәрсені істеуге, я, мен ойлым, сенімді мен сенімділікпен бастау керек. Я, сонда сіз жаңа ойлаған мақсатыңызға, арманыңызға, я, жетістігіңізге жететін боласыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, сенімділікті қалай артыруға болады? Мысалы, мен де әрине адам ретінде кейде кейбір нәрселерге сенімсіздік танытып отыратын істейтін кездеріміз болады. Бірақ кейін келе, уақыт келе, кейде сенімділік бейде пайда болады. Я, осының бәрі қалай пайда болады? Жалпы балаларды сенімділікте, өз-өзіне сенімді болуды болуға қалай тәрбиелеу керек. Я, осының бәрін бүгін айтамыз, қымбатты тыңдармандар. Жалпы сіз өзіңіз қаншалықты өз-өзіңізге сенімдісіз? Я, осы туралы айтуға болады. Я, ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болғаны, қымбатты тыңдармандар. Я, жазып алыңыздар. Біздің телефонымыз 8-707-724-30. Я, осы нөмірге хабарлассаңыз, я, шын мәнінде де біздің эфирге түсесіз және қойған сұрағыңызға біз бар қолымыздан келгенше жауап беруге тырысамыз. Енді шақ қымбатты тыңдармандар, қазір әсем бір әнменен жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Абағын айтарым ба? Құрекамай, Мұндай ана сені тапты, көңілімнің шарасына сыймай тасып сезім жатты. Нұри қаман, қаманыма, күнді ашан қанарыма, қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым, қабағына.
Қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл таң сары бағдарламасы басталып кеткенін сіздерге тағы да естеріңізге сала кетейін. Қайырлы таң. Я, біздің қатарымызға міне қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз бар екен. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жақсылық тілеймін. Я, тағы да сонымен біз қазір бүгін әдеттегідей тақырыпты кіріспес бұрын бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныстыра кетемін. Алматы уақыты 9 сағат 9 минут, қымбатты тыңдармандар, қазір. Бүгін 26 мамыр 2021 жыл, күн сәрсенбі. Бүгін күн сәрсенбі. Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура плюс 28 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 23 градусты көрсетіп тұр. Алматы қаласында бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз Нұрсұлтан қаласында бүгін өте күн ыстық болады деп болжап отыр. Яғни плюс 35 градус болады екен бүгін Нұрсұлтан қаласында. Ал енді қазіргі таңдағы ауа температураның өзі 28 градусты көрсетіп, плюс 28 градус ыстық. Бүгін Нұрсұлтан қаласында да қымбатты радио тыңдармандар, күн ашық болады деп күтілуде. Міне, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы. Ары қарай біз тақырыпқа ауысамыз, негізгі тақырыбымызға. Мен жоғарыда айтып кеттім, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырып жаңада қосылған қадірмен тыңдармандарымызға да қайталап кетемін. Өзіне сенімділік бұл жақсы тәрбиенің жемісі деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Яғни өз-өзімізге сенімділікті қалай арттырамыз, ол жасымыз болсын, кәріміз болсын. Бәрімізде өзімізге деген сенімділік болуы керек. Әсіресе өз-өзіне сенімділікті, қымбатты радио тыңдармандар, бала кезден тәрбиелеу керек, үйрету керек. Өз-өзіне сенімді болуды, өткені тұйық мінезді болып қалу, сондай бір өз-өзіне сенімсіздікті жиі көрсететін балалар, олар тәрбиеге байланысты әрине. Егер тәрбиеде дұрыс алмаса, сол тұйықтықты, сондай мінезді үйренген, көрген бала әрине алған тәрбиесі сондай болса, ол болашақта өзіне сенімді бола алмайды. Кез келген салада, кез келген жерде, өмірінде оған көп қиындықтар келіп кездесуі әбден мүмкін. Сондықтан баланы кішкентай кезінен өзіне сенімділік, тез шешім шығаратын, көп ойланбай өзінің дұрыс қадамдарға баруға басатын, қадам басатын бала етіп үйрететін болсақ, тәрбиелейтін болсақ, ол келешекте, болашақта жақсы маман, жақсы адам, жақсы азамат елімізге, жерімізге, Қазақстан еліне қызмет ететін, бар күшін салатын, керемет өзіне сенімді азаматты біз тәрбиелейтін боламыз. Әрине біздің балаларымыз болашағымыз деп жатамыз. Біздің немерелеріміз болашағымыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, сол біздің болашағымыз сенімді болсын десек, дұрыс болсын десек, жақсы тәрбие алсын десек, онда бала күннен бастап мектепте де, үйде де сол сенімділікті үйрету керек. Мектепте өкінішке орай балаларды ұрып соғып жатады деп естіп жатамыз кейде. Әрине ол бәр жерде емес, бәріне топыраққа шығуға болмайды. Ең бастысы, Құдайға шүкір дейік, сол жақсы азаматтарды тәрбиелеу, ол біздің міндетіміз. Қазіргі педагогтардың міндеті, ол қазіргі ата-аналардың міндеті. Сонда міне өзіне сенімділіктерді арттыратын балалар тәрбиелесек. Сонымен қатар, қымбатты тыңдармандар, әрине балалар ересектерге қарайды. Ересектер қалай қарай жүрсе, балалар да солай жүреді дейді. Жалпы қазақта айтады ғой, көш қайда басқарса, артындағы халық та соның артынан еретін болады. Сондықтан да көш басшы деп атамыз. Бұлау жүрген кезде біз балаларға не көрсетеміз, не үйретеміз, қандай үлгі береміз деген секілді нәрселерді көп ойлануымыз керек. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, өзіміз сенімсіздік танытып жүрсек, өзіміз сенімді болмасақ, ісімізде, басқан қадамымызда, қойған сұрақымызда, онда қайдағы біздің артымыздағы ерген адамдарға, балаларға сенімділікті үйрете аламыз. Сондықтан да әке, бала әкеге қарап өседі дейді, қыз анаға қарап өседі дейді. Ананың да, әкенің де бұл жерде рөлі зор. Олар екеуі де ұл қыздарына үлгі бола алады. Ол тек қана қатып қалған заң жоқ, ол тек қана әкеге қарау деген. Анадан да үйренеді. Ал керісінше қыз тек қана анадан үйренеді дегенде бір қатып қалған қағида емес. Әке, әрине әке, қыз әкеге жақын болады деп те жатады кейде. Сондықтан ол қыз әкеге де қарайды, әкенің мінезіне қарайды, әкенің сөйлеген сөзіне қарайды, қылығына қарайды. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осы бүгінгі тақырып өте қызық, күрделі, жақсы, отбасына бір өзінің дұрыс әсерін тигізетін, өзімізге бір жақсылық, жақсы жағын алып келетін осындай керемет тақырыпты бірге талқыласақ. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіздер болды, қымбатты тыңдармандар, жазыңыздар, айтыңыздар, белсенді болыңыздар, ат салысып отырсаңыздар болады. Мен қазір сен тағы да бір әнменен үзіліп алам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Oh.
Яқымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл таң сәрі бағдарламасы басты алып кеткен естеріңізге салайын. Алматы уақыты 9 сағат 21 минутты көрсетіп тұр. Ендіше, яқымбатты радио тыңдармандар, арғырай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, біздің арнамыздан табыла біліңіздер. Ой, сұрақ қоятын болсаңыздар, пікір айтам десеңіздер. Я, мархабат, біздің телефон нөмірімізді жазып алсаңыздар болды. Енді шақматтар атырмандар, арғырай бағдарламамыздың елі тақырымына көшейік. Я, баланы сенімді етіп тәрбиелеу үшін не істеу керек? Я, осы туралы біраз мәліметтерді бере отырайын. Осы жерде бірнеше бізде не бар екен, кеңес ретінде. Я, бірінші, балаңызды әрқашан тыңдай біліңіз дейді. Я, баланы тыңдау бұл өте маңызды нәрсе, қымбатты тұрмандар. Кейде біз баламызды менсінбейміз ғой, оның не біледі, не айтады ол деген секілді біз оны былай сырып тастап, қолымызбен сілкіп салып отыра беретін сәтіміз бар. Бұл өте дұрыс емес, қымбатты тұрмандар. Я, баланы тыңдау керек, бала да өзінің көкейіндегі, жүрегіндегі қалауды атасына, анасына, әкесіне айтқысы келеді. Бірақ кейде біз оны менсінбейміз. Я, қолымызбен сілтіп тастап отыра беретін кезіміз болады. Я, бұл өте жақсы нәрсе емес. Я, бала үш күннен соң жылап өз ойын білдіре бастайды екен, қараңыздар. Үш күннен соң. Я, сондықтан ата-анасы баланың неге жылағанын біліп оны керек екен. Я, бала өсе бастаған соң өзінің ойын ымдап жеткізе бастайды екен. Я, өте қызық. Я, бір нәрсені айтқысы келсе, бір ымдап бір нәрсені айтады әйтеуір, я, түсіндіргісі келеді. Я, мысалы, бір нәрсені жегісі келсе, бір нәрсені алғысы келсе, бір жерге барғысы келсе, я, далаға барғысы келсе, ойнағысы келсе, ямда өзінің ойындағы нәрсені осылай жеткізе бастайды. Я, жас баланың ымдауын түсініп оның ойымен санасу керек екен. Я, баланы есту керек. Сосын тілі шығып сөйлей бастайды. Үлкендер жас баламен сөйлесіп оның ойымен санасу маңызды, қымбатты тұрмандар. Я, ол бұлдырлап бір нәрселерді айтса, соны түсінуге тырысу керек екен. Әрине, бастапқыда ол дұрыс айтпауы мүмкін, мысалы, кейбір сөздерді соңына шейін айтпайды. Я, сондай сәттерде баланы тыңдап, мұқият, ниеті айтқысы келіп тұр екен деген секілді балаға сол сенімділік содан пайда болады. Я, тез сөйлеу содан пайда болады, қымбатты тұрмандар. Сондықтан да бала бұлдырлап бір нәрсе айтқысы келсе, мысалы, жағы ой жеткізісі келіп жатса, оны тыңдау өте маңызды. Тіпті бұл сырт көзге ыңғайсыз болып көрінсе де, балаңызды тыңдай біліңіздер дейді. Я, оны ешқашан елемей, яғни кетіп қалуға болмайды. Я, қол сілтей салуға болмайды. Сен не айтасың деп жағы менсінбеуге, өзіңізді балаға деген сондай бір өркөкіректі көрсетуге мүлдем болмайды. Тек сіздің баламен ақылдасып сөйлессеңіз ғана, ол бала тұлға ретінде өзіне сенімді қалыптаса бастайды. Сонда ғана балаға біз сенімділікті үйрете аламыз, қымбатты тұрмандар. Ал егер бірден лақтырып тастап, бірден итеріп тастап, бірден қайтарып тастап отыратын болсақ, бала қайдағы сенімділік, қайдағы елесінде ол ешнәрсе айтпайтын болады. Одан кейін ол мүлдем жабылып қалады дейміз ғой. Я, тұйық мінезді бала болып қалады. Сондықтан да бала не айтса да соны түсінуге тырысу керек. Я, баланың сөзін итеріп тастауға болмайды. Жалпы қарасаңыздар, баламен ақылдасып, балаңызбен сөйлессеңіз ғана ол бала тұлға ретінде қалыптаса бастайды. Сонда ғана ол өзіне деген сенімдігін артып, болашаққа нық қадам жасай алады. Я, баланың қиын кездерінде оған демеу бола білу керек екен. Сонда қымбатты тұрмандар, міне осындай балаларды өзімізге деген осындай кезеңдерден өтеді. Я, 3 жастағы кезі, алғашқы мектеп кезеңі, одан кейін жыныстық жетілу кезеңі деп жатады, мектеп бітіріп жоғары оқу орнына түсу кезеңі, және жоғары оқу орнын бітіріп өмірлік жолына түсу. Ары қарай қарасаңыздар, балалар өзінің жолын тауып, сенімділік пайда болып өтетін болады. Осы кезеңдердің бірінде дейді, ең алғашқы достық, ең алғашқы махаббат пайда болады, ең алғашқы өкініш пен өз өмірінде көңілі толмау сезімдер өткізетін болады. Әрқашан балаңызды осындай сәттерде қолдап, жалғыз еместігін ескеріп отыру өте маңызды. Қымбатты радио тыңдармандар, көрдіңіздер, екінші, балаңызды мақтап, уақытында мақтап жүріңіз дейді. Балаңыз өзінің еңбегінің бекер еместігін сезіну үшін оны мақтап жүру керек. Әрине, өз шегі бойынша, әрине, бірақ мақтаншақ бала ешкімге ұнамасы анық. Сондықтан ретімен мақтау керек. Жылы сөздермен бәрінен артық. Баланың да мақтау өзінің орны бар, қымбатты аса мақтап жіберуде қауіпі бар деп жатамыз. Ал мүлдем мақтамауға да болмайды әрине. Орташа түсінікті болу үшін балаға, балаға қолдау көрсеткеніңізді көрсету үшін арасында мақтап қойғанның да артықшылығы болмайды. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен осы тұста бір әңге үзіліп алайын, содан кейін ары қарай ойымды жалғастыратын боламын. Баланың жаңағы белсенділігін, сенімділігін, яғни өз өзіне деген сенімділікті қалай арттыруға болады, соны бір сәттен кейін жалғастыратын боламыз. Қазір Кенжебек әншіні орындаған «Жастық шақ» деген әнін бірге тамашалайық. Бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты радиотыңдармандар, жалғастырамыз. Міне, Алматы уақыты қазір 9 сағат 33 минут көрсетіп тұр. Ендеше ары қарай біздің тағы да 27 минут уақытымыз алда екенін естеріңізге сала кетейін. Ой пікір айтам десеңіздер мүмкіндік бар. 877-724-30. Балаңызды басқа балалармен салыстыруға болмайды. Ойымды жалғастырайын, бастап кеткен ойымды. Балаңызды ешқашан басқа балаларменен салыстыруға болмайды, қымбатты радио тыңдармандар. Осы сөзді әрқашан есімізде сақтап алайық, ешқашан ұмытпайық. Пәленшенің баласы анандай екен, төлешенің баласы мынандай, көршінің баласы мынандай деген сөзді доғару керек. Немесе кластасың Асқар анандай, Айгүл мынандай деп деген сөздерді де мүлдем тоқтату керек. Бала әртүрлі тәрбие алады, бала әртүрлі дамиды, сонда қымбат тыңдармандар, әрине баланы басқа бір баламенен сен неге осындай болмайсың, сен неге осындай емессің деген сөздерді бүгіннен бастап ата-ана ретінде доғару керек. Бұл өзіне сенімділікті ешқашан алып келмейді. Сонда қымбат тыңдармандар, осы бүгінгі тақырымызда сай балаларды өз-өзіне сенімділікті тәрбиелейтін болсақ, осы ойды ешқашан есімізден шығармайық. Әрине кей кезде баланың жаман қылықтарын көріп қатты ұрсатын кездер болады. Сонда да әр сөзіңізге байқап сөйлегеніңіз жөн. Қарап сөйлегеніңіз жөн. Ешқашанда қандай жағдай болмасын балаңызды басқа біреудің балаларымен салыстыруға болмайды. Ол сіздің көршіңіз болсын, ол сіздің ағаңыз болсын, әкеңіз, туысқандарыңыздың балалары болсын, ешкіммен салыстыруға болмайды. Кластастар, сыныптастарымен болсын. Балалар өзінің басқалармен салыстырған сезінген кезден баста бала өзгелермен арақатынасы нашарлап, бәрлігін тастап кетуі мүмкін. Міне, немесе одан да жаманы бәрлігін керсінші істеуі мүмкін. Сондықтан көптеген жаман әдеттер міне осыдан шыға бастайтын, естен шығармаған жөн. Бала сол күннен бастап өз-өзіне сенімділікті бір сәтте жоғалтады, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан да сақ болсаңыздар, өз-өздеріңізге, сөздеріңізге баламен ешқашан басқа біреумен салыстыруға болмайды. Есіңізде болсын, ата-ана ретінде алдыңызда сіздің балаңыз, сіздің ұрпағыңыз, сіздің тәрбиеңіздің жемісі, оның тәрбиесі сіздің арқаңызда пайда болды. Және өзіңіздің жас кезіңізбен де салыстыруға болмайды. Әр кезеңнің өз артықшылығы мен жағдайлары бар. Балаларға айтуға да болмайды. Біздің уақытымызда осылай болған, біздің уақытымызда біз осылай істейтінбіз, сен де осылай істе дегенде сөзден аулақ болайық, батырлар. Өйткені ол заман басқа, бұдан 30-40 жыл, 50 жыл бұрын басқа тәрбие болды, яғни басқа жағдай болды, басқа мемлекетте өмір сүрдік. Мысалға, ол кезде Совет Кеңес одағы кезінде болған жағдайлар, ал қазір мүлдем басқаша. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, осының бәрін ескере отырған жөн. Сын айтқанда да сақ болыңыз. Яки де балага сын айту керек болады әрине, бірақ кез келген тәрбиесіз болмайтыны рас. Сонда да қатты сынаудың қажеті жоқ дейді. Тек түсінетін дәрежеде айтсаңыз жеткілікті. Я сынаудың орнына тура жолды көрсету керек екен. Сонда да сын айтамын десеңіз, мына ережелерді сақтаған жөн. Сын айтқанда сіз өзіңіз сол жерде, сол нәрседен таза болуыңыз керек. Егер сіз істей алмасаңыз, балаға айтудың қажеті жоқ. Үлкейе келе бала сізге қарсы сөйлейтін болады, өткені сіз өзіңіздің айтып тұрған сөзіңізге өзіңіз қарсы шығуыңыз әбден мүмкін. Я ол жиі кездеседі осындай нәрсе. Мысалы, өздері темекі тартып тұрып ата-анасы, я балаларына темекі тартуға болмайды деп айтады. Я бұл өте мүлдем дұрыс емес нәрсе, я. Өзіңіз сол нәрсені істеп тұрып, баладан сол нәрсені істеуге болмайды деу, ол өте дұрыс емес. Я сынды жаман сөздерсіз және дауысты көтерме айту керек. Айтқан сөздеріңіздің өзі ақылға қонымды, салмақты болу шарт. Міне осы айтылғандар бала тәрбиесінің негізгі талаптары болып табылады. Я осыған қоса көптеген кеңестерді айтуға болады. Мысалы, мақтау, үлгі болу, я бастамасын қолдау және тағы басқа. Я балаңызға жақсы дос, көмекші, жақсы ата-ана болуға тырысыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Сонда ғана оның сенімділігі, өзіне деген сенімділігі пайда болады және сіз оны сол сенімділікте тәрбиелей алатын боласыз. Сонда ғана сенімді тұлға болып өседі. Кей ата-аналар өз баласының келешекте жетістікке өз күшімен жете алатын, қиындықтарды жеңуге қабілетті, кез келген істі тапқырлық таныта білетін азамат болып өскен қалайды. Міне жоғарыдағы айтылған қымбаттар отырмандар, осы бір кеңестерді, қасиеттерді болашақта балаңыздың бойынан көргіңіз келсе, балаңызды өзіне сенім тұлғайып тәрбиелеңіз. Әрине ол үшін бірнеше қадамдарды жасаған дұрыс. Осы бір қадамдарды мен қазір бір сәттен кейін айтатын болсам. Өткені қазір бір әнге берет уақыт келді. Сонда қымбаттар отырмандар, қазір әсем бір әнге үзіліп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Мен сені сағын. талап өтем. Тападым теңе өз деп далаңа тең. Өзіңе деген ыстық махаббатты, өзіңмен көрге бірге ала кетем. Орамды мекен, қырамды мекен, мен сені сағандым ғой ақжайығым. Орамды мекен, қырамды мекен, мен сені сағандым ғой ақжайығым.
Яхмата Райдат Нурмандар, жалғастырамыз. Бұл Нұрлан Абдуллин әншінің орындаған Ақжайық әнін тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Жаңа мен сіздерге айтып кеткенде бірнеше қадамдар, кеңестер, баланы қалай сенімділікте тәрбиелеу керек осы туралы айта кетейін. Балаңыз дейді, қандай болса да оны дәл сол күйінде жақсы көретініңізді балаларыңызға түсіндіріңіз дейді. Сізді қандай да бір іс әрекеті арқылы қатты ренжісе де, енді сені жақсы көрмеймін, мені ренжіттің деген сөз ешқашан айтушы болмаңыздар дейді қымбатты радио тыңдармандар. Я, балаға ешқашан жаңағы ұрысқанның өзінде де мен сені жек көрем деген сөзден аулақ болған жөн қымбатты радио тыңдармандар. Я, балаңызды өзге балалармен салыстырмаңыз. Қазір ол туралы біраз нәрсе айтып кеттік. Өткені балаңыздың артық жақтарын көрсету үшін де бұлай істеуге болмайды. Оның орнына балаңыздың өткендегі тұлғасы, қазіргі кездегі тұлғасы, және болашақтағы тұлғасы жайлы әңгімелегеніңіз жөн депті. Кез келген мәселесін мұқият тыңдап, әрдайым көмек қолын созатыныңызды көрсетіңіз. Бастаған ісін соңына дейін жеткізуді үйреттіңіз, балаңыздың қолынан келмей жатса, қолдау көрсетіңіз, және көмек қол ұшын берген жөн. Мәселені шешудің бірнеше жолын ұсынуға болады, тек соңғы шешімді өзіне қалдырған жөн дейді. Бірнеше кеңестер беріп, бірнеше ақыл кеңестерді үйретіп, айтып, бірақ қай шешімді қабылдау баланың өзіне берген жөн екен. Ары қарай оқитын болса, балаңыздың бойына өз-өзіне деген құрметті жастайынан сіңіріңіз. Бала оның күшіне сенетініңізді білу керек. Әрдайым мықты жақтан атап көрсетіңіз. Әлсіз жақтарын бетіне баспаған жөн. Сенің қолыңнан келеді деген сөзді жиі айтып, кішкентай жетістік үшін де мақтап отырған жөн. Өз сезімі мен қалауын ашық айтуды үйретіңіз. Ұялшақ балалар көп жағдайда өз ойын жеткізе алмағандықтан өзгелердің пікірінің жетегінде кетіп қала береді екен. Сондықтан да өз ой пікірін айтатын, ойын жинақтап айтатын бала болашақта өзіне сенімді болады. Ал енді біреудің жетегінде, біреудің пікірімен өмір сүретін, біреу бірдеңесі соған қосыла салатын балалар ертең өзіне сенімділікті бола алмайды. Балаңызға барлық адамға бірдей жаға алмайтынын, біреу дұрыс деп есептеген нәрсені келесі біреу мүлдем қолдамауы мүмкін екенін де түсіндіріп айтқан жөн. Адамдармен араласудан пайда болатын қуанышты бала бойына сіңіріңіз дейді. Балаңызбен қонаққа адам көп жиналатын театр, сурет галереясы сияқты қоғамдық орындарға жиі барған жөн екен. Туыстарыңыз бен достарыңызды қонаққа балалармен бірге шақырыңыз. Ең бастысы, балаңыз елін сүйетін, адамгершілігі зор, бар азамат болып ержетсін. Және өзіне сенімді тәрбие алған жөн дейді. Сол тағы міне, қымбатты тыңдармандар, міне балаларды тәрбиелеудегі осы бір қағидаларды, осы бір кеңестерді ескеріп отыратын болсақ, артық болмайтыны анық. Мен қазір бір әсем әнге бөлініп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыспаңыздар.
Алыстап кеттік расында, сұлынып кетті ау сезімде. Сен мені қарсы аласың ба, ауылыңа барған кезімде. Кеудемде зой қалдырған, басаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін. Толғантқан осы ой көп мені, ажырап кетті жол неде. Білмейсің оны өйткені, кезінде білгің келмеген. Басаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін. Іштей оғына көрсеттей маған жасында, тек менің адалдығыма кеткенсің иеп басында. Кеудемде зой қалдырған, жан едің енді не деймін. Шықпасаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін. Кеудемде зой қалдырған, жан едің енді не деймін. Шықпасаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін. Шықпасаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін.
Қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Міне, бізге берілген уақытта өзіне мәресіне жақындап қалды, бірақ бүгінгі тақырыпты қорытындылай келе сіздерге айтарым, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін көп нәрсе айтылды. Әрине, өзімізге сенімділікті арттыру, балаларды сенімділікке тәрбиелеу туралы, әрқашан басынан бастап тәрбиелеген бала ертең өзіне сенімді болып өсетіні ол айдан анық, бірақ ешқашан кеш емес. Тіпті балаларыңыз өсіп қалғанның өзінде де қазірден бастап соны қолға алса, тәрбие алсаңыз, балаларыңыз 10-да болсын, 15-те болсын, тіпті 20-да болса да балаға бағыт-бағдар көрсетуге болады. иә, айтып, ақыл айтып, үйретіп, арғырай сол сол сенімді үйретуге болады. Әрине, уақыт өтіп кетті деп сан соғып қалатын кезіміз бар. Бірақ оған қарамастан, қымбатты тыңдармандар, иә, біз қандай жаста болсақ та сенімділікте болуды үйренейік. Өзімде басқаларға үлгі болайық. Сонда қымбатты тыңдармандар, ешқашан ештен кеш жақсы деп айтады. Сол ештен кеш жақсы болса да, кеш болса да, өзімізге сенімділікті үйренуге қолға алайық. Сонымен қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен келесі бағдарламаға шейін қоштасамын. Жұманың таңында біз қайта қауышатын боламыз, Құдай бұйырса дейік. Ал амашылық болса, сонда қымбатты тыңдармандар, сіздерге бағдарламаның соңында тілерім тағы да аман болыңыздар, ауырмаңыздар, ешқашан мұңаймаңыздар, уайым қайғы болмасын. Болғанның өзінде де соны жеңіп шығатын күш, құдіретті беретін жаратушы иеге сеніңіздер. Құдай тек қана сіздерді алып өтеді сонда қиындықтардан. Осындай жағдайларда жаратушы иені естен шығармаңыздар. Жаратқан әлемді, бүкіл көзге көрінетін көрінбейтін дүниені, рухани дүниені жаратқан Құдай сізге қол ұшын беруге дайын. Сонда қымбатты тыңдармандар, сенімді болыңыздар, сенімділікті жоғалтпаңыздар. Айтпаш, сенімді демекші, бірінші кезекте Құдайға сенімді болуымыз керек. Құдай ол өткен, ол сенімді Құдай. Құдай сөзінде тұратын Құдай. Құдай уәдесін орындайтын Құдай. Сондықтан да оған толық сенім артуға болады. Сенімділікті міне жалпы жаратушы иеміздің өзі бізге жетелеп үйретуіне біз мұқтаж болуымыз керек. Сонда қымбатты тыңдармандар, Құдай сіздерге жар болсын. Аман болыңыздар, келесі кездескенше мен сіздермен қоштасамын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Сау сәлеметте болыңыздар. Аман болыңыздар. Келесі кездескенше.
шан, баянсыз достан.